The Voice of America. ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመረ መስርሕ ርክብ ዘላቂ ሰላም ዘየምፅእ እንተኮይኑ ሕዚ እውን ገደሊእቶ ዝብል እዩ መርገፂ ሕወሓት ኢሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣለም ገብረዋሃድ ኣቦ ንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ኣለም ገብረዋሃድን ምስነ ጥበባውያን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃቦም ምላሽ እዩ እዚ ርእቶ እዙ ተንፀባሪቑ ክልቲኦም ሰበስልጣን መንግስትን ፓርትን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ዘሎ ኩነታት ኣልዒሎም እውን ርእቶ ሂቦም ኣለው ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኣሎ
ኣብ በመንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣይተ ኣለም ገብረዋህድን 26 ሰነ 2010 ዓ ም ከባቢ 1500 ዝኾኑ ካብ ሙሉእ ትግራይ ተዋፃፅኡ ተሳተፍቲ ሰብ ሞያ ስነ ጥበብ ሰብ ዋና ትካላት ምልላይን ጋዜጠኛታትን ኣብ ህሉው ኩነታት ኢትዮጵያ ንሓደ መዓልቲ ዝኣክል ክዝቲ ውዒሎም ዶክተር ደብረፅዮን ሓጢር መብርሂ ምሳቡ ንተሳተፍቲ ዝመሰሎም ሕቶ ከቕርቡ ዕድል ሂቦም ካብቶም ብዙሓት ዝቐረቡ ሕቶታት ለውጢ መልኪቱ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ ከምዚ ይብል
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይቲ ለውጢ ናህሪ ይቀያየር እምበር 27 ዓመት ብፍላይ ድማ 17 ዓመት ኣብ ብጣዕሚ ዳይናሚክ ዝኾነ ለውጢ ዝነበረ ህዝቢ ዓድን እዩ ሕዚ ካሊእ ሓድሽ ለውጢ ዝሰምዓሉ ዝርእየሉ ምክንያቱም ፍፁም የለን
ካብ ተሳተፍቲ ካብ ዘቕረቡ ሕቶታት እዚ ወደ ከመይ ኣለዎ መስመራቱን ኣካይድኡን ተከታተለዎ ዘለኹም ከም መርሕ ንመንግስቲ ዝመርሕ ውድብ ዝበሃል ሕዚ ብጭቡጥ እዚ ወደግ ንመንግስቲ ይመርሕ ድዩ ንዝብል ሕቶ ሕዚ እውን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓትን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣይተኣለም
ንግዜ በዕሉ ዝገምገሞ ኣብ መንታ መንገዲ እየ ዘለኹ ኢሉ ኢህአዴግ ኣብ መንታ መንገዲ እኒኹ ወይ ቅራና መንገዲ እኒኹ ስለዚ ኢህአዴግ ክሳብ እንቆብፆ ምስኡ ኮይና ክንጋደር ክንግደን ኢና ክሳብ እንቆብፆ ጠቕሊልና ማለት እዩ ምሳሌ ሕገ መንግስቲ ብሰፊሑ ናይ ሕጊ ልዕልነት ምሽርሻር ብሰፊሑ ዝኒሀ ይመስል እዚ ዓዲ እዚ መሪሕነት እቲ ፓርቲ መራሕ ፓርቲ ፓርቲ ዲ ክመርሕ ዝግበር ዘሎ ወይስ ፓርቲ ንጎን እናገደፍካ ገባራ ሓዳግ እናኳንካ ክትከይድ ዝፍተን ዘሎ ድሕር ተባሂለ ተጠየቀ ፓርቲ ንጎን እናገደፍካ ዝኽየደሉ ካይዳ ዝማመያን እዩ ዝዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ድሕር ፓርቲ ንምግዳፍ መፂኻ ስለዘብ መስመሩ ኣብ መትከላቱ ምግዳፍ ይመፅ ኣሎ ማለት እዩ
ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ተደጋጊሙ ተለዓለ ሕቶ እዩ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ዘተ ሰላም ብፍላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዓፋር ተዛሪቦም ተባሃለ መበገሲ ብምግባር ኣብ ደብ ዘሎ ሰራዊት ክላዓል ከም ዝኽእል ይግመት ስለዚ ኣብዚ ዘለኩም ምድላው እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ሕዚ እውን ኣይተኣለም
ንሰላም ደም ንባል ከም ዝበልኩምሞ እናይ ባዓልና ውን እታው ግን ፍፁም ፐርሰናል ከም ኣመራርሓፍቲ ውሽጢ ውድብ ዘለኹን ከም ውድብ እውን ዘለቕዋም ግን እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዘላቂ ሰላም ዘየምፅእ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ እውን ገደሊእቶ ዝብል ቅዋም ጠንካራ እዩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ እዚ ምዃኑ እውን ገመ ትፈልጦ ኣሎ ስለዚ እተን ሕጂ እናተነፀላ ኣብ ናይ መንግስቲ ጠረጴዛ ንምውዳእ ናይ ዝግበራ ዘለዋ ምንቅስቃስ እውን እዚ መደበኛ ናይ ፕሮቶኮል ስራሕ ስለ ዝኾነ ከይድ ይኽእል እዩ ሽግር የብሉን መጨረሻ ግን ናብታ ህዝቢ ክመፅ ኣለዋ ስለዚ ሕዚ እውን ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ይምፃእ ናይ ትግራይን ዓፋርን ኮንፈረንስ ይፈጠር ናይቶም ኣፍቲ ዶብ ዝኒኤው ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ዓፋርን ናይ ኤርትራን ህዝብታት ኮንፈረንስ ተፈጢሩ ቶም ህዝብታት እዮም ባዕሎም ክውንንዎ ዘሎ ከመይ ገይሮም ክኸድዎ ከም ዘለዉ ካብዚ ወፅእ 10 ግዜ ናፍቲ ናፍቲ ተተባሃለ ትርጉም የብሉን በቲ ዝተቐመጠ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት መሰረት ኣብ መሰረታዊ ዘላቐ ሰላም መፍትሒ ከይተረኽበ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንቀሳቐስ እዩ ክላዓሊ ዝብል እውን ፍፁም ኣይንቕበሎን ፍፁም ኣይንቕበሎን እዚ እውን ኣይኸውን። ስለዚ ከምቲ ዝበልኩምሞ ኣይኮንን ስለ ዝበልና ጥራሕ ስለ ዘይውዳእ ደው ኢልና ክንከታተለልና ማለት እዩ። ስለዚ ክኾኑ የብሉን ምክንያቱም ንሕና ሰላም ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉ ምክንያት ናይ ካልእ ሰላም ክንረጋግፅ ጠጠው ንብሉ ምክንያት ፍፁም የለን። መጀመርያ ንባዓልናውን ሰላም ክንረክብ ኣለና ካልእ ናይ ካልእ ህዝቢ ሰላም ክንሕሉ ንድሕር ኮይና ምርግጋእ ተፈጢሩ ምትእማን ፈጢሩ ዘላቀ ሰላም ከም ዝመፅእ ተኣማሚኑ ተላዕለ ሓይሊ እንተተላዕለ ንሕና መደበር ናይ ሰራዊት ክንከኑ ንድለት የብልና ተላዕለ እንተተላዕለ ጉዳይና ይኸውን። እዚታት ከይተገብረ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ተተፈጢሩ ግን ደው ኢልና ክንምክተለና ዝብል ቅዋሚ ዘለኒ
ብዘካዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ሕወሓት ወፂኦም ፀንሑ ሕዚ ንምንታይ ክምለሱ ዘይንገብር ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብኦም ሓገዝ ከድልየና ይኽእል እዩ ተባሂሉን ዝቐረበ ሕቶ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ከምዚ ይብሉ
ንሕና ምዕዳም ጀሚርና ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ውፅኢ ዝነበረ እዚ ግን ካብ ስጋኣት ኣይኮነን ኩሉ ዓን ዘሎ በትልበት ንክበብ ስለ ዘለና ንሶም መፅኦም ክርሕኑና ኣይርሕና ክርሕና ይሁሉ ዝኾነ ዓይ ክንጎድኮ ይብልና ድሕር ከ ንፍርቂ መንገዲ ዝተባሃለ ድልዋት ኢና በሪኮ ኣት እዩ ኣርጋዊ በረ መራሕና እንዲ ነይሩ ከይዱ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ትፈልጥዎ ይኹም ናወይ ዓቱ ክመፅእ ክሰዓ ዝበለ ግን ንበኣሲ ኢና ማለት ኣይኮነ ኣበይ ዝነርካ ኢኻ ክንብሉ ሕዚ ዝበለ ይበል ሓቢሩ ክሰርሕ እንተኮይኑ ሰርሕ ሓቢርና ንሰርሕ ማለት እዩ ንሕና እውን ድልዋት ኢና ክንቀበሎ እውን ድልዋት ኢና በርብዙ እውን ኣሎ ተበተነ ዝቀረበና እውን ኣሎ ዘይቀርበና እውን ኣሎ ክንቀርቦ ግን ግትን ኣለና ኢና
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ተደጋጊመን ዝለዓላ ቃላት ኣለዋ ዝብ ቀትሪ ጎባጦም ካልኦትን ዝብላ ብፍላይ ምስ ግዕዝኛ ተታሒዘን ደጋጊመን ዝለዓላ ዘለዋ ነገራት ትስክፍት ኣለና ከመይ ይኹም ንዝብል ሕተውን ዶክተር ደብረፅን
ኣነ ግዕዝና መሊስዋይ ተቐጥቀጥ እያ ዘላ 1ሰሸዕ ግዕዝና ናይ ቀንጅቦች እውን ይበሃል ዝበሃል ይ ንስኻትኩም ንባዕልን ክትከፉ ይብልኩም ኣንታ እዚኦም ዘለዉ ግዲ ምስ ወገጥዎ ፅሕ ከብልና ግዲ እዮም ከዋርድና እዮም ዓይነት ዝበሃል ክህሉ የብሉ ንሕና ሰብክፍ ዘብል የብልና ክንፍትሽ ሞኪርና ኢና እንተሃልዎ እውን ግን ይቃላዕ ይቃላዕ ተዋሪና ዝበሃል ተዋሪና ዝበሃል የለን ከከም ስርሑ ሰሪቁ ሓብኢ እናንተ ነይሩ ድሕር ቢሉ ንሕና እውን ክነቃልዕ ኮ ንሕና ነቃልዕና ልዕሊ ውድብ ልዕሊ ህዝቢ ንሪኦ ሰብ ማንም የለን ክንሽግር ለተሸፋፊንካ መሃል ዝበሃል ኣይንገብራን ዝኾነ ይኹን ይውፃእ ይፈተሽ እውን ኢልና ኢና ናይ ወደ ይኹን ኩሉ ይፈተሽ ግን ናይ ሕወሓት መራሒ ጥራሕ ኣይኮነ ዝፍተሽ ኩሉ ይፍተሽ ክንደይ ሌባ ኣሎ በብኸ ዝስማዕ ምፍታሽ እተኮይና ናይ ኩሉ የቀንጅቦች እንተኮይኑ ናይ ትግራይ ቀንጅቦች ብቻ ኣይኮነ ናይ ኦሮሞ የቀንጅቦች ናይ ደቡብ የቀንጅቦች
እቲ ዘተ ንሓደ ሙሉእ መዓልቲ ዝተካየደ ምዃኑ ይፍለጥ ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።